Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Korea Utara kembangkan rudal nuklir balistik. Presiden Joko Widodo apresiasi dukungan pers saat pandemi. Berita selengkapnya. Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistik sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional. Hal itu diungkap laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dikutip Reuters pada Senin. Menurut laporan tersebut, Korea Utara juga membantu mendanai program rudal nuklir dan balistik dengan sekitar $300 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,2 triliun rupiah yang dicuri melalui peretasan dunia maya. Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir, dan meningkatkan infrastruktur rudal balistik sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri. Laporan tahunan kepada Komite Sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan PBB datang hanya beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjabat. Pemerintah Arab Saudi membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pemuda Syiah yang divonis bersalah terkait terorisme pada 2012 silam. Dilansir AFP Selasa, Lembaga Peradilan Arab Saudi memutuskan membatalkan hukuman mati bagi Ali Al-Nimr, Dawud Al-Marhun, dan Abdullah Al-Zahir. Mereka menggantinya dengan hukuman penjara selama satu dasawarsa. Ketiganya ditangkap saat masih remaja pada 2012 dan dijerat dengan Undang-Undang Anti-Terorisme. Menurut laporan organisasi advokasi hak asasi manusia Reprieve, keputusan itu diambil pemerintah Saudi setelah menerbitkan dekrit yang memerintahkan menghentikan hukuman mati terhadap narapidana anak-anak dan remaja. Hakim menjatuhkan hukuman mati bagi ketiganya karena terlibat aksi unjuk rasa anti-pemerintah selama masa gejolak politik di Jazirah Arab atau Arab Spring. Pemerintah Australia mendesak militer Myanmar segera membebaskan seorang warganya, Shang Tornel, yang menjadi penasehat ekonomi bagi mantan penasehat negara Aung San Suu Kyi. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Australia, Mary Payne, seperti dilansir Associated Press Selasa. Menurut Payne, mereka memantau dan memberikan dukungan kepada Tornel melalui kedutaan besar di Myanmar. Tornel yang mengajar di Universitas Macquarie belum genap satu bulan berada di Myanmar. Dia adalah penduduk permanen di ibu kota pemerintahan Naypyidaw. Tornel menyatakan melalui media sosial, dia ditahan di kantor polisi dan hotel. Seorang anggota senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD membenarkan bahwa Tornel memang menjadi penasihat sang pemimpin de facto untuk urusan perekonomian Asia Tenggara. Uni Eropa telah mencapai kesepakatan kedua dengan Pfizer dan BioNTech untuk pasokan tambahan 300 juta dosis vaksin COVID-19. Hal itu dikatakan seorang juru bicara Komisi Eropa kepada Reuters Senin. Uni Eropa mendapatkan 300 juta dosis vaksin Pfizer pada November tahun lalu dan mengumumkan kesepakatan awal untuk 300 juta dosis vaksin tambahan pada 8 Januari yang tergantung pada pembicaraan tentang persyaratan kontrak baru. Seorang pejabat yang terlibat dalam pembicaraan dengan Pfizer mengatakan bahwa di bawah kesepakatan baru, negara-negara Uni Eropa telah memesan 200 juta dosis vaksin untuk dikirimkan tahun ini, sementara pembicaraan tentang jadwal untuk 100 juta dosis lainnya masih berlangsung. Reuters melaporkan eksekutif Uni Eropa telah dikritik selama beberapa pekan terakhir setelah para pemasok vaksin termasuk Pfizer mengumumkan penundaan pengiriman selama 3 bulan pertama tahun ini. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua insan pers karena membantu pemerintah Indonesia untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Hal itu dikatakannya dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 secara virtual dari Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pers yang terus bekerja di saat pandemi COVID-19.
Rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan.
Selanjutnya Presiden mengatakan pemerintah telah berusaha meringankan beban industri media dengan meringankan pajak dan memberi insentif. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Ia mengakui jasa pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 dihadiri pula oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Dewan Pers, dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Tema peringatan Hari Pers Nasional tahun ini adalah Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi. TNI akan mengerahkan 29.736 personel untuk melakukan tracing COVID-19 di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Hal itu dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto saat memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa pagi. Hadi Cahyanto menjelaskan, sebelum diterjunkan di wilayah kerjanya masing-masing, mereka akan diberi pelatihan menjadi tracer COVID-19, sehingga di samping bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing COVID-19 di tengah masyarakat. Hadi Cahyanto menambahkan, TNI juga telah menyiapkan tenaga kesehatan TNI sebagai vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Saat ini, TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru. Berita terakhir. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerjasama dengan Badan PBB untuk Program Pembangunan UNDP, mendukung penerapan sistem manajemen energi guna menuju ISO 50001. Sistem ini diterapkan di 3 badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT Pertamina Persero, untuk refinery unit RU4 Cilacap, Jawa Tengah, PT Angkasa Pura 1 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan PT Angkasa Pura 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Cengkareng, Banten. Hal itu dikatakan Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Luh Nyoman Puspadewi, dalam sambutannya saat membuka rapat audit sistem manajemen energi ISO 50001 secara virtual Senin. Menurut Puspadewa, kerjasama dengan UNDP tersebut merupakan bagian proyek transformasi pasar energi terbarukan dan efisiensi energi melalui desain dan implementasi aksi mitigasi yang tepat di sektor energi. UNDP mendukung proyek ini melalui hibah Global Environment Facility. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
komentar hari ini mengenai peringatan Hari Pers Nasional. Hari ini, 9 Februari, insan pers di seluruh Indonesia merayakan Hari Pers Nasional. Mereka memperingati hari berdirinya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada 9 Februari 1946. PWI lahir di tengah perjuangan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja dideklarasikan dari ancaman kembalinya penjajahan. Tugas wartawan saat itu adalah membangkitkan kesadaran nasional untuk mempertahankan kemerdekaan selain tugas-tugas pemberitaan mereka. Saat ini, pers tetap bertugas mengawal eksistensi bangsa Indonesia, menghadirkan informasi faktual yang masyarakat berhak mengetahuinya. Berbagai ancaman terhadap kinerja pers Indonesia telah dialami. Pers Indonesia pernah mengalami pengekangan, bahkan pembreidelan. Kini, di era keterbukaan tanpa pembreidelan, keberadaan pers juga diuji oleh berkembangnya teknologi informasi dan pandemi COVID-19. Ada beberapa media yang sudah berguguran. Harian Suara Pembaruan, Indopos, dan Koran Tempo tahun ini berhenti, dan Koran Tempo tahun ini berhenti beroperasi. Pamitnya ketiga harian tersebut menambah panjang daftar media cetak yang lebih dulu memutuskan berhenti terbit. Beberapa media beralih ke platform digital. Memang fenomena ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Bahkan banyak media di negara maju juga berhenti beroperasi atau pindah ke platform digital. Lalu kemana saja masyarakat sekarang mencari informasi? Pada Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional atau HPN 2021, Senin 8 Februari, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, berdasarkan survei kementeriannya pada tahun lalu, 20% responden menyatakan bahwa media sosial menjadi kanal informasi terpercaya masyarakat. Angka tersebut tidak kecil. Fenomena ini menjadi tantangan bagi media arus utama. Kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis pun terus meningkat dengan adanya digitalisasi. Menurut Menteri, pers dituntut untuk mengubah proses pemberitaan menjadi semakin ringkas dan efisien. Platform digital tidak akan mengurangi peran pers sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya, serta sarana mencerdaskan bangsa. Platform digital bahkan membuat jangkauan sebuah media semakin jauh dan semakin luas. Yang penting bagi pers adalah tetap berlandaskan pada kejujuran, profesionalisme, dan imparsialitas dalam menyampaikan berita, informasi, dan data secara akurat. Dengan sikap ini, peran pers sebagai the fourth estate atau kekuatan keempat dalam demokrasi tidak akan tergantikan oleh media sosial apapun. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia didirikan. Pada 9 Februari 1946, atas prakarsa dari beberapa orang wartawan, diselenggarakan Kongres Wartawan di Solo. Peserta Kongres tersebut menyepakati berdirinya suatu organisasi dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Tujuan organisasi PWI adalah untuk menyatukan seluruh wartawan beserta semua potensi yang dimilikinya. Dalam kongres itu, Sumanang terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia pertama. Pada tahun 1985, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia pun secara resmi menjadi Hari Pers Nasional. Beralih ke peristiwa 9 Februari 1951, pembantaian warga sipil Chukhang, Korea Selatan. Pembantaian warga sipil Chukhang dilakukan oleh batalion ketiga dari Resimen 9 Divisi 11 Tentara Korea Selatan antara 9 hingga 11 Februari 1951. Pembantaian dilakukan terhadap 719 warga tak bersenjata simpatisan komunis Chukhang Kungsang Selatan, Korea Selatan. Para korban termasuk 385 anak-anak. Peristiwa tersebut terjadi di masa Perang Korea. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Februari 2001. Kapal selam Amerika, USS Greenough, menabrak kapal sipil di Jepang. Pada tanggal 9 Februari 2001, kapal selam Amerika USS Greenough tanpa sengaja menabrak dan menenggelamkan kapal pelatihan Sekolah Perikanan Jepang, Asinemade, di 16 km lepas pantai Oahu. Akibat tabrakan ini, 9 dari 35 penumpang kapal Jepang, termasuk 4 mahasiswa, tewas. Sebuah penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan itu akibat buruknya deteksi sonar, penggunaan periskop yang tidak efektif oleh kapten kapal selam Komandan Scott Waddell, komunikasi buruk antara kru, dan gangguan yang disebabkan oleh kehadiran 16 tamu sipil di atas kapal selam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Peluang ekspor produk Indonesia ke Turki semakin besar dengan didirikannya toko Organic Botanic atau Turk Indonesia Export Import dan diresmikannya kantor Sekretariat Komunitas Eksportir Muda Indonesia atau KEMI Turki pada tanggal 5 Februari. Organic Botanic menyediakan rempah, makanan kering dan buah-buahan tropis Indonesia di samping produk Turki yang serupa. Toko ini juga menyediakan berbagai bahan makanan setempat sebagai strategi bisnis untuk menarik pembeli lokal sekaligus memperkenalkan produk Indonesia kepada warga Turki dan warga asing lainnya. Seperti dikutip laman kemlu.go.id hari Sabtu, Kemi Turki dengan organik botaniknya ingin ikut andil memajukan UMKM Indonesia. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja Indonesia dianggap perlu untuk terus bergerak dengan penguatan inovasi, stimulus, dan solusi mitigasi di tengah masa pandemi. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Imam As'ari, yang meresmikan pembukaan toko organik botanik, mendukung lahirnya organik botanik yang berawal dari pertemuan Kemi Turki dengan Konjen As'ari pada Agustus 2020. Konjen As'ari mengajak para diaspora Indonesia di Istanbul untuk bersinergi dan aktif menjembatani relasi antara pengusaha Indonesia dengan mitra potensial di Turki. KJRI Istanbul kemudian memfasilitasi keikutsertaan Kemi Turki pada pameran dagang Musyat Expo di Istanbul tanggal 18-21 November lalu, yang diikuti juga oleh 30 UMKM dari Indonesia. Kemi Turki pun didorong untuk melangkah lebih maju dengan membuka gerai Indonesia di Istanbul, dan organik botanik merupakan jawaban dan langkah konkret Kemi Turki dalam waktu cukup singkat. Selain itu, organik botanik diharapkan dapat mempelopori kewirausahaan diaspora Indonesia di Turki dengan terbentuknya Indonesian Distribution Store lainnya di negara dua benua ini. Turki juga tidak hanya menjadi destinasi akhir produk Indonesia termasuk UMKM, tetapi juga dapat menjadi pusat bagi masuknya produk Indonesia ke kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Sementara itu, antusiasme para pelaku usaha UMKM Indonesia yang hadir untuk memasarkan produk ke Turki juga terlihat dari banyaknya minat untuk memasarkan produk mereka ke Turki. Beberapa barang yang ingin dipasarkan meliputi sarang burung walet, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, serta rempah seperti lada putih dan produk olahan jahe. Selama ini yang menjadi kendala bagi mereka adalah minimnya informasi mengenai persyaratan, perizinan, dan standar barang layak ekspor ke Turki. Kantor Sekretariat Kemi Turki dengan didukung KBRI Ankara dan KJRI Istanbul diharapkan dapat menjadi salah satu corong informasi bagi pegiat UMKM di Indonesia yang tertarik untuk memasarkan produknya ke Turki. Upaya ini diharapkan juga dapat didukung dengan penyelesaian segera Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement yang tengah dirundingkan pemerintah kedua negara. Pemberlakuan persetujuan itu nantinya dapat menekan tarif impor dan mengeliminasi hambatan non-tarif lainnya bagi masuknya produk Indonesia dan Turki.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda getuk goreng. Makanan khas Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini akan diikutsertakan dalam Festival Kuliner di Slovenia pada pertengahan 2021. Menurut Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Mutrikah, getuk goreng dipilih untuk mengikuti festival karena ada inovasi baru yang dikembangkan oleh salah satu pelaku usaha di Kudus dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Mulai dari bahan baku utamanya, yaitu ketela pohon atau ubi, hingga pemanfaatan toppingnya yang menggunakan bahan baku lokal seperti buah alpukat. Getuk goreng berbahan dasar singkong dan gula merah. Getuk goreng ditemukan pada tahun 1918 secara tidak sengaja oleh Bapak San Pirngat, seorang penjual nasi rames keliling di daerah Sokaraja,
di mana getuk basah adalah salah satu dagangannya. Pada saat itu getuknya tidak laku, sehingga ia menggoreng kembali getuknya agar bisa dikonsumsi kembali dan dijual. Ternyata getuk goreng ini digemari oleh para pembeli dan hingga kini banyak dijual di berbagai daerah. Getuk goreng bercita rasa manis, gurih, dan mengenyangkan. Getuk goreng cocok sebagai cemilan sekaligus pendamping minuman panas seperti kopi, teh, jahe, dan susu. Sebelumnya, getuk goreng yang dijual ada 3 varian, yaitu original, gula merah, dan gula putih. Namun seiring perkembangan zaman, varian getuk goreng pun bertambah. Ada rasa urap kelapa muda, serta rasa coklat. Ada pula varian rasa yang berhasil dikembangkan baru-baru ini, yaitu getuk goreng saus alpukat dengan aneka topping serta getuk goreng crispy. Harga getuk goreng pun relatif murah dan tergantung jenis varian rasanya. Getuk original seharga Rp10 hingga Rp15.000 per satu besek kecil yang berisi getuk goreng kurang lebih 4 ons.
Bisa pergi ke ruangan kasar.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan peluncuran Gerakan Jakarta Bermasker di Jakarta. Gerakan ini turut menggandeng Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Pada saat peluncuran, Anies menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi penanganan COVID-19 di Jakarta bukan hanya penanggulangan, namun juga pencegahan penyebaran di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan masker bagi setiap warga adalah hal yang mutlak diterapkan karena perjuangan melawan pandemi belum berakhir. Gerakan Jakarta Bermasker menyasar lokasi yang berpotensi memunculkan keramaian dan merangkul komunitas di level masyarakat. Melalui gerakan tersebut, akan dibagikan sebanyak 100.000 lembar masker setiap hari kepada masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, cara paling efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Gerakan Jakarta Bermasker diikuti juga oleh sejumlah wilayah penyangga Jakarta, yakni Kota Tangerang dan Kota Depok. Gerakan ini juga diikuti oleh sekitar 413 kampung tangguh yang berbasis komunitas. Di kampung tangguh tersebut, dilakukan pembagian masker yang melibatkan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, Persatuan Istri Tentara, dan Bayangkari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berharap, gerakan ini dapat mengingatkan kembali masyarakat pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadila, SKPSH.
Dalam masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, ya, terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitar.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru
sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Gala Herang yang dinyanyikan oleh Ferdi Maulana. Diciptakan oleh Gusti Lamudat, Tommy, dan Edi Mawardi. Gala Herang merupakan lagu Melayu daerah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lagu ini bercerita tentang seorang panglima gagah dari Mempawah yang selalu memenuhi janjinya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap memenuhi janjinya. Musik lagu ini bertempo sedang. Hingga kini, lagu Gala Herang sudah dinyanyikan dan diaransemen berulang kali dengan berbagai versi. Baiklah pendengar, inilah Gala Herang oleh Ferdi Maulana. Selamat mendengarkan.
Jaga jurung di dia,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.